Washington kutagbatachi America la kema zia itene kwa singa tida singa legoti America waha voix de l'Amérique e mu singila nala baba mama aita awa mangoi ala sukwe amungo ichala tipusu na terati fonono chala nala kuisotima kwa singa titi zia itene zia itene aike kwa singa tida singa legoti America waha voix de l'Amérique nando asango tiba Afrika ngana ti kodo rwande laso yeke bikwa oko lango baluse na usioti nseti nyenye tingu sakuse nandoni bale use na usee waha lundi 24 janvier 2022 na yangati singa kiwa gusinga tala firme Max koyawi dangana Felix ipasi sezengo ii dabetiso na batati bongia la kemai na ndoti gere puputi ngangu okona okona penzini mbalambala waha 101.7 FM ala tiko doro wande ala kimatala ii na ndoti banda tere voafrique.com ii kirengana la singila mingi muna la njoni gango na ati kwa singa ti tindembeso yekizile gina la yoti maandu kwa sango tibe Afrika ngana tiko doro wande kozoni titene ikiri iluti nandu chakuta sangu tibe Afrika. Sango tibe Afrika ndu kwa tibe biati seni asigina meni sango suna yani lotene tatene nzoroko timakungu ti COVID-19 swa irini omikron asi awe na be Afrika. Sango su afatene aikengbene iti londo na tungonda tinze tinye nyesu ikina yani si makungu su atundani kitambula na ati a batandende tibe Afrika. Ndalini akutazo na liti ndu kwa tiseni akiri atumbila na amonenge tibe Afrika titene ala kwe akuta mpila nandu tene ti batangotere titene zu awara kobila su epe.
Azo mingi a warakubila ni pasi atenelu doke otamina azo mingi. Iki osi ikisu ungo ti maboko chazo da koroti ilani ii tenen.
I dabeti na be Afrika ungo chazo sukwe awarakwa we na kubila ti COVID-19 ake mbangu oko na gumba ya wara 109 mor. Nga azo ungo chala saki baloko na utana nduni wara 13,500 person awaranga makungusu awe. Sanguti ba Afrika awa botongo taxi pururu waha taxi moto mbili mbili ala swa kisara kusala na nduti legiti damara sara mbeni bumbi tifangongonjo lasu ndati bumbi swa kitiso ala ba tene aturugu swa kesigi na nduti legika titene abase duti chama ngeti kodoro aturugu so akemu nginja na teratala mingi na atibumbi chala su ala unda na kutasi kodoro titene abile na nduti balesu
kitozo kala fai kitozo ala guwana etape ala muni ala zana bozotawa fai kitozo nala sani.
Ben kutabumbi chi yamo nengechi kodoro ti fango ngondo ti betala waha manifestation abanga gigi na mbage chi bimbu lasu. Na yati kutabumbi so ambeni yamo nengechi kodoro na mbage ka akanga nduchi kutalegi so agwe na peka 9. Ndana kechi so alabate nelegi ni apuba mingi asara si tungana kutukutuwa onda ke londo na pusier mingi. Ala sara bumbi ti fango ngondo so ti tene ala boto lecha kutasi kodoro na ndo tene ti legi so.
Ala baka gudron. So si lani boka sao na 1962 kelko.
Ababa mama aita wa mangoi alangba na terati fono nchala na chiketengoi fade eki kiri na nduti asango tasu na ati kapa ti akuta sango ti be Afrika tinde meso eki zile gina la yotima andura sango ti akodoro wande. Sangu tia kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso gingo bangbala kwe nando duti waka situation ti biati kodoro rock Marc Christian Kabore so sangu ti kodoro ni afatene a turugu ti kodoro ni na ati sarangongo njo chala na legi chesu mungu franza ya ire atene mutineri ala gulo si ala kangalo tatene a turugu ti kodoro ni alundo fade si ala sarangongo njo tunga na tiso itene na legi ti mutineri ndali chesu na bangongo chala la batene akutazu na li ti kodoro ni aikemu nkangu mbili mbili pepe na legi ti chiringo birati kangango lege na akbale ti a turugu tumba jadist. A tanga tia kodoro ti Afrika ti do wara Afrique de l'Ouest atenenga ala yake zilenganganga ti bandu nando lege ansi aene ya kitambula na ndimbisu na kodoro ti Burkina Faso na ti chala na bangondo chala ala batala tene yake tarango ti mungo mbata ti lengo gbia na ngangu wara tentative de coup d'état. Sango sundu kwa tivu ngangu sangu ti AFP amu atene tatene biat rock Marc Christian Kabore na mukonzi ti dabada lezu Alassane Bala Sakande ngana agbenyo gbia ti atingu rugbia ni akina maboko ti aturugu na ndimbisu na yatimbeni kandu ti aturugu su a Irene Lamizana. Swake mbili mbili na agbatati Wagadugu. Sango na kodoroti Senegal, sango nando polosu ti kodoroni afa tene na ti mandako ti sorongwa kutazo na tiakba vaka waka eleksyon lokal su atambula biri la inga. Lingo ti akama polosu soke nduku na lingwa gbya waka koalisyon pouvoi ati mingi so ti tene na yati azu so amulenge ti kodora soro aki waka azu ti ati lingo so mingi pepe. Aike sango so asigi na pekocha jiko so alondo na batati Dakar ngasi asina achambeni akuta kodoro. Ambeti sango ti kodoroti Senegal atena mbili lingo ti akama polosu ti ati kama kite waha koalisyon d'opposition si asobenda na agbatati Dakar nganambe na kuta agbata ndende ti kodoroti Senegal. Na popo ti akama polosu ti ati kama kite so aki waha akama polosu mbili ti awa polosu tongana Barthélemy Diasse ngana Ousmane Sonko so ala kwe sango afatene ala ki dande gapa na yati mandako ti sorongo finik bia ti kodoroni so aki tambula kande na ngusa kuse na nduni bale use na usio waha 2024. Oko sango swa fanga tene na yati amanda ku ti sorongwa kutazo ti ati agbava kawara eleksyon lokal so agbenyon gbia ti kodoro makisal ni mingi awa dengo gapa so luti lena la akindala. Sango na kodoro ti Burundi ndokwa so ayeke bandu na ndö nene ti azo na dunia waha Human Rights Watch asigi na mbeni tondo so na ya ni lo tene akutazo ti kodoro ti Burundi azi mbili pepe yanga ti kapa ti bembengo ndo waha enquête na ndö ti kpale ti gbingo ti wa waha incendie so abagi gi lani na ti kuta Dakanga waha prison centrale ti Gitega ayeke ta tene lani gi na lango mbalambala ti nze ti kaka oka so siwa ati na ti da ti kanga so mbe ti waha communiqué so nguru biani asigi na ni afa lani atene ayeke azo mbili bale uta na miombe waha 38 personnes si awara kuâ na ti waso nga ala so lani atene ala waha kâ ngo ti ala so ando nguru biani asigi na ni ayeke bale umene na gumbaya enkue ndokua ti Human Rights Watch so ayeke bandu na ndö ti nene ti azo atene na bango ndo ti lo loba ti lo lo tene ungo ti azo ti kanga so awara kuâ na ya ti waso ague ngbangbo mingi waha plusieurs centaines de prisonniers. Tene na ndo ti VOA Afrique tongana ti so e tene fade na zingoanga ti kwasinga ti ndokua ti gbenyon gbia ti seni na Beafrika asigi na mbeni sango so na ya ni lo tene ta tene nzokoko ti makongo ti kobela ti corona so airi ni Omicron asi awe na Beafrika. Sango so afa tene ayeke mbeni aye ti londo na tongonda ti nze ti nyanye so yeke daa si makongo so asi na Beafrika. Ndalini akutazo ti kodoro akiri atombela na amonge ti kodoro ti tene ala kpe ambela na ndö dutingo ti batango tere ti tene zo alingbi ti waha makongo so pepe. I ma wanganga Constant Parfait Sebulo ti ndokua ti seni ti Beafrika lo yeke na singa ti Freeman Sipila.
Na mwati novembre so on ti singo na décembre ti lingo fini nguso azo si awara kobela ni ahon mingi ti ngoi so e ni ala yeke ani so tongana mo mû azo ngbangu azo balo ti aloku na popo ti ala ala yeke na kobela ti covid gi na popo ti azo kue si awara kobela ti covid na mo mû ala ngbangu na ala so si e mû kizama ti ala si tokana kodro wande so na gingo ya ni aba atene na ya ni tongana mû zo ngbangu azo bale mbrambra awara makongo ti Omicron tongana variant so si ayeke asara si ala awara kobela soko ayeke aye so si doit ti gue ti tene izile ti ngangu parce na tami apikango patara so ahon so e fa na ala e tene na kodro ti e tokua aki za me gba ni na kodro wande ti baya ni me ate afa na ye tene e wara Omicron me aresultat so si aga si e wara ni afa tene Omicron kue ayeke na popo ti na popo ti aye so asara ye si azo mingi awara kobela ni parce atene lo lo yeke contamine azo mingi e yeke aussi e yeke suru ndö ti maboko ti azo na kodro ti lani e tene tongana mo mû amenge ti kodro ngbangu ala baluku na oko asuru ndö ti maboko ti ala e wara yoro ti suru ndö ti maboko mingi na kodro ti ahon so ahon futu oko deja so si e wara ni awe gi azo amû nyanga na ye ti tokana ye ambeni avaccin na ti alango so aga so na ti anzie so aga so futu mene donc e yeke na ande na vaccin mingi me ti singo laso azo ngbangu mene laso asuru ndö ti maboko ti ala so tongana mo mû amenge ti kodro kue tongana mo mû ala ngbangu ala ba lakona oko lasi asuru ndö ti maboko ti ala tongana mo mû ala so si ye ti suru ndö ti maboko ti ala abaluku na oko so tongana mo mû ala yeke ala baluse na oko lasi asuru ndö ti maboko ti ala donc il faut e sara aussi effort na surungo ndö ti maboko na ngoi so e ni ala yeke na ni so ayoro ti surungo ndö ti maboko ayeke na ya ti kodro ti e kue na ndo kue ayeke daa e gbeli gbia ti seni aye ti tene amelenge ti kodro ke ayoro ti surungo ndö ti maboko so akena ngangu na nduti fini variant ou mikonsusi ya warana tereta mingi ti korodon gingobe ake dape ndali ti variant so awara so tenti vaccin so ikinani akena ngangu kwe na nduni.
C'est le ndoti makifade wanganga docteur Constant Parfait Seboulou.
Wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwa so la sara ge yunda yitenara mai la kwa la vunga na nzuri sango na nduti kodro na yangati sango akembeni Yesu akijoni mingi.
Botongo taxi kururu wa taxi moto ala swaksa kusala mbilimbili na ndutile giti damara atsara meni kutabumbi ti fangongonjo lasu na yatibumbi wa manifestation so ala kasamingi sarango eti aturugu ti Afrika so ala batene ala kagumuka nginja mingi na teratala ima legoti ambeni na popoti awa botongo a taxi kururu wa taxi moto so asigila so ti fangongonjo ti betala so ala kena singa ti wa gosinga ti Freeman Sipila.
Il a aussi sa grève à Gimbata motorisé. Alors, il a fait sa formalité 1500 par jour. Et puis, qu'il a gagné 250 000 à 300 000 par jour. Il a gagné. Mais il a gagné l'étape. On a fait la guana étape quand même à l'été quand même. À papa, tu sais, ça qu'on a été. À la mouna, la zone, pour tout ça. Et pas la gagne, il y a encore un problème. Dans l'instant, quoi, jusqu'à 17h, relève-toi là, à Ragina, 15h, 16h. Ah ouais. Mais là, c'est de ça, quoi. Mais 17h, elle a bloqué jusqu'à même 18h. Quittons, quand la fin, quittons, à la guana étape. À la mouni, à la zone, pour tout ça. Faut quittons, là, la zone. Mais là, c'est pour les gens, toi, t'es là, à mouiller, là, t'es là. Et qu'il y a une ennemie, tout, quoi, il y a une ennemie qui appelle. Mais t'as même dit qu'il y a une ennemie qui appelle. Donc, il y a une solution. Là, c'est une solution.
Le problème, c'est simple. Il s'est accordé à motoriser par jour. Il n'a d'allure le mort. Il paye où aussi? Il s'est accordé de Molon de Gabangi de Guadamara. Moi, ça a formaté 2500. 1500 de motorisé. Bangoua Djerengou, Bangoua Damara. Il s'est accordé. Il mourut cabion de 1500 ou 7500. Et puis, il s'est fait son moto 5000. Il s'est accordé de 12000. Il mourut Isia de bon complet. Il a atteint un gada. Il a atteint un gada le mot et fait d'attendre. Afaka quoi, à gang de sécurité. Acha quoi, gako, mouille quoi. Formalité d'accord. Donc obligation. On est il a volonté et dans la sac quoi encore la tenue en Wandoti. Il faut ça formaté en dedans. Dans sa formaté, nous faisons motoriser. C'est un faka à d'abord un problème. A goût d'accord, il tient un chauffeur. Alors quoi, un pas pour un chauffeur. Il n'a pas trop de temps. Donc une solution. Il a trouvé une vraie solution. Et puis ça quoi qu'on
bon, il y a une mission sur l'homme binaire. Tout ça gozo. À une bataille faka. Parce que gendarme, là, ça conduit une moto. Là, c'est une moto qui a tiré. Il a tiré tout petit. Il peut attraper un gendarme.
Il peut attraper un gendarme. Il peut attraper un gendarme. Il peut attraper un gendarme. Il peut attraper un gendarme. Il peut attraper un gendarme. Il peut attraper un gendarme. Il peut attraper un gendarme. Il peut attraper un la koya kutasangu tibe Afrika na mbagi tibimbunga amonenge tikodoro asigi mingi fade tifangonjo tibetala na ndo tene tilegeso agwe na peka 9 ala ba tene legeso abuba mingi si na tambulango cha kutukutu na ndoni akiyona nduzu yeso airni poussière wa gosinga te Freeman Sipila yoro singa tulo na mbeni masika wali na popoti ala sosi afangonjo tibetala lasu imalo.
Teneso aso bechala aketenchi gigichala aketenchi duni achala aketretala ngobatala ke asonta africain pe yekwe agbanjinala yekwe la ke na dwana ni ape senge senge ngu sosi zwa bachite na nyon lakwe sosi atene ngu ake gichizu memo wa akobe chite motape mo wa ketengu chinyo sokwe ikichina dwana ni ape yeso a iri na tena tene wa so la ni ke na dwana ni ape me pika sako na li enerka parce que wa fa deso aketa fa deso wa ike warani assez régulièrement mais yeso a soamo lengeti bimbo c'est la londo c'est la que sera manifestation so aketa neti goudron ala paka goudron so si la ni boka sao na 1960 quelque là c'est le sarachi lo yeni so le mulo zana yala ka paka ala mula terita la tuku ala mwa poussière la tuku ala mwa mala jiti ndo ti dunya so kwe ala tuku nida fa deso jusqu'à na gonda ti kodron même wali mo sukara bongo même zana la mo sukara sembe mo za 10 minutes après mon katiga ndo ti sembe kwe ki poussière donc vite a zoni akena danger vite a zoni akena danger ni la yeti tene interpellé à autorité ti kodroti na ndo ti situation ti e wunda na ala ti tene que à la zalo mo lenge ti kodroso na pas ti bikiti li jino o sara kwa le émerger na trésor public ape si lo que mungu lo que boto forage lo muna zo senge pi lo que tuku na leti legé et tel tene tene que lo doit ti tene lo sara pe que même so se yake na bozo ti bongo ko jino si lo ti sara so kwa ala kenalo et ni la ala mo lenge ni a gwe jusqu'à kwa ba monsieur le maire ti tene atene na lo atene fo za a tukunguni si lo kien lo tena za tukunguna pe ni la si ala kiri ala gala commencer sa manifestation si ala sa atene so la tene so
so ilo ndo chuma kifade lego ti oko na puputi ya mwenye chiko doho so na mbagi ti bimbo ala sigila so ala kanga ndo chile ge ala fangonzo ti betala ndali ti so ala batene lege so a ona ati vakachala si agwimbi na pika 9 lege ni abuba mingi
Bata hewa na hiyo si kwa lebati mingi ki kwa dafara yeti jeni hewa kutena teki ya kutena aza malego ki kwa hati dini ya mabunda igenda hewa na kwa kwa genda isi amine ki kwa dafara yeti lako kichichara yi kutena ala chasi kwa dafara amani ya dena devote yiki kibati kwenye na nishi hewa na nishi ajungani teki atenga mingi ki kwa tapu
Yatika pati kwa singa tichi laso na ndoti ya kusala ndende suwa wabe Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga na ngo botu kusala ndende suwa lakina ni yeke gwitima Armand Toaboye le kenaliti mbeni ndo kwa ti ya itindaha solo zini eke tindo suwa ke espace misi momo imalu
espace culturel misi momo lizin doso ngatiso ha itatiki wanguru pasi sarongia tala kedapa itatiki engo bia wala zuti teatro wala desile de monto warango a espas tonso na bongi akindangu nila si betle api kangana mbeke chai tatili so kombi gami warandoso atambene kbako di deni mbile keni si misa na espas kulturel so ina ki misi momo
ndati ireti misi momo ni ake inyambili mbili
ndati iti misi momo ni iti wali ati moriset etu ake wali to suteni linata yesu kwe ndiki sara lambi ponse na lo kitende ilo miss moriset lambi zani misi momo
inganga suna mbagi ya laike ngangu mingi na ambeni ya wa sarangwa chindaka na be Afrika ndati luchingo tala na terechi awa sarangwa chindaka su aike nye mbili mbili
ndana kisu patu a kotazo chiko yoti wala laki gisazo ki yeti ndara mbi ingape bitu ingaso mbigibake ndena isati su akisara iso azwa kumo mboko nalate watonza pazina mbilege kete kom yeni su bimuni na nengo ni mingi aiki ndara tonando tonso bisara mbeni dunia kena ndoti jardin de secantenaire suna devonti bise boganda do a mumo mboko na itati kina ami gisien wala zuti sarangwa iki ndara kwa kefarka ngea na ndoni si ufe ndoni la mbigambizi ankor gina espatelasu
ungoti yazo uke ande sinyaling bichi tene agwa duchi na acha matanga swala kile kergereni na bagichi misi mumu
akimuta kiuku na yati ndoni isara restaurant isara VIP kwa kendoso andoti kia kota zoso yana de so kapasite ni apa chumu 200 person don azwa kesara mariage kichu lo sovara zoti mariage yani tongana balon keda ikiza limonti balon so hii ni kota video projecteur na yati babani na gigi ne a itati iswa kena ngamguchi bosi bango balon na yati estada pe ikiza ni gi tongana balon na kikodro wandio qui tocane les filles, les morceaux soutenaient, aient été à bague, et qui sera décidé de mode, et qui sera à théâtre. Donc, bata activité, mingi, merci de nous.
Armand Toabo, et qui zina la ligue, n'en d'imbissou, titene, à la to, mbelata la chi, unjimonani.
Tongombela tingi so la tingi so undana ita tingi so njapa mundara na zwa kwa kondende azuki poroto sundara tela sundapa munda la tango poroto izala la fa poroto tela ndara tingi so njapa munda ako ako ifu igana nina koroti isa tine koroti aguna devon ipeti tenigi tena ya wa poroto la peti saraye na kodrope awa poroto a ponse gina ala wani aka ponse ne imingi ato netongana mosumo vina kete matabisi jimo kete mwonye. Bon, mingi faso azuna a pensé d'une équipe de députation à la pensée titne, à la investie qui s'arraye tonso titne, à moule qui n'a corrota la gona devant pe, titna la moye tatala na kwape. Donc, il y a tatu mingi, ça qui n'a kodro wande, à qui n'a kesa pata, à la ga, douanba mingi, à disputa keda, à qui zane ilégué djonepe, c'est vrai. Mais, il kanga beti, yeke yeke, ton mot insisté, mon insisté, mon gona pekoni, il kouaraye, ne, il s'arraye, comme témoi tati na kwa.
Ilondo chima ki fade Armand Toabo yona lichi ndo kwa so lozi yangani ndo kwa chachi ndaka so ireni ake misi mumu na bata chibongi. Ndoti pendera mazokoti Marina Kangala si ikizi na angati kapati kwa singati na ndoti ya ichindaha ti lasu aike wa sarangwa ichindaha Jose Mesungusi aike jiko na hii kutatene ti ya ichindaha wakapuwem ti Richard Baguma Irene aike Koli
Koli de Richard Baguma Koli Bazo Bazo Tunganazo ba itati mozo tungana zo ndani nye momuzo tungana nyama tungana yetingia tungana mba tisala lo na pasi tisala lo na yeti betimo koli bazo tungana zo ba itati mozo tungana zo moyezu kwe zo mwana lo alimbi ti duti ti sala ngia ti sala kondoro ti doyangba ti sala matanga ti tutu ti sambela ti sala ngia koli bazo tunga na zo ba itati mozo tunga na zo kikireki molimbi ti Yezu tongana tere ti mo wani tongana mo zo tongana ita ti mo zo koli bazo ba azo tongana zo ba ita ti mo zo tongana mo zo wani Richard Baguma.
Singila mingi mingi na Jose Mesungo sulo kisaha sabango mingi cha chintaha nande misu aike tatene fade kuta teneti aichintaha waka poema chi Richard Baguma su ireni aike koli silolundo chi jikonai
bo maintenant, si maintenant, à la ligne de ma tafon, nous te voit d'Amérique, nous te dit que pour ce soit un bango, à quoi, à quoi, n'a pas gêné, mais ça n'a rien à faire, est-ce que mener la gamme, mais dit tout le monde.
La voix de la mélodie.
Baba mama la sukwe ya pusu na terati fono nchala na lapi suti mai na ndoti gari pukuti mbango oko na oko na penzeli mbala mbala na batati bongi aki tatene kwa singa tizia itene zia itene kwa singa tida singa leguti Amerika ala chiko do Rwanda ala iki machala yikri da bechala na ndoti banda tere boaafrika.com Zotimbi pende kama zokoti bumbiti enigmatique ti zanga na beti ala sukwe la suake langoti makana ti bungo chala ala suake na ti mwai kangbi mwachala isahabe okonan. Kwa singa chichi lasu aike guchi kondani aike fade kwa singa chizi aitene zi aitene kwa singa chida singa leguchi Amerika waravwa de l'Amérique ala maifade nanduti gira puputi mbangu okonako na penzeli mbalambala wakason.cpf na batati bongi ala ti kodoro wande ala matala ifade nanduti bandatere voaafrika.com aike fade nangati singa wago singa chala firme matsu kwe wedanga na Felix yepasi swezembro e chingi nala na changu isu aikiga
tenemos a la que andamos en.